Το 13 κεφάλαιο Ιώτα Γάμα θα διαβάσουμε από την αρχή. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ιώτα Γάμα, 950 σελίδα. Θα διαβάσω μερικά εδάφια, όχι όλα. Προδέ της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους δικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησε αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε σε αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου, εκδίδεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διαζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον υπτήρα και ρίξει να ανύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιο με το οποίο ήταν διαζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: Κύριε, Σίμων ύπτης τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω εσύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: Εάν δεν σε νύψω δεν έχεις μέρος μετέ μου. Λέει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: Κύριε, μη τους πόδας μόνο, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Ο λελουμένος δεν έχει χρεια ημί τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός, και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες. Διότι ήξευρε εκείνον ως έμενε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: Δεν είστε καθαροί πάντες. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτόν και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς: Εξεύρετε τι έκαμε εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να ανύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμω εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε τα αυτά, μακάρι είστε, εάν κάνετε αυτά. Πάλι συναντάμε το μακάρι, ευτυχισμένοι. Για να είναι ένας άνθρωπος ευτυχισμένος, χρειάζονται οπωσδήποτε κάποια πράγματα τα οποία αναφέρει στο λόγο του. Και το βασικότερο απ' όλα είναι να σεβόμαστε το Θεό, δηλαδή μας μιλάει από το λόγο του, να το εφαρμόζουμε. Αν εφαρμόζουμε το λόγο του θα είμαστε πάντα ευτυχισμένοι. Εάν δεν τον εφαρμόζουμε δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά πολλές φορές υπάρχει τώρα το άλλο, ότι εγώ έρχομαι στην εκκλησία, εγώ ευαγγελίζω ψυχές, εγώ αγαπώ τον Κύριο, εγώ τον ακολουθώ, εγώ κάνω τα πάντα. Αλλά όμως, αν κάποιος κοιτάξει τη ζωή μου, θα βρει ορισμένα πράγματα πως δεν κάνω. Γιατί δεν γίνονται αυτά? Γιατί υπάρχει ο εχθρός, ο οποίος εχθρός ζει μέσα μου. Αν πάμε και κοιτάξουμε το Ρωμαίο στην επιστολή που λέει ο Παύλος, ότι άλλο έχω μέσα μου και άλλο εγώ θέλω να κάνω στη ζωή μου και δεν μπορώ να το κάνω γιατί αυτό που είναι μέσα με παραβιάζει και δεν με αφήνει. Από εκεί καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτή τη στιγμή ο σαρκικός άνθρωπος ζει. Και ο σαρκικός άνθρωπος του αρέσει ο κόσμος, δεν του αρέσει ο ουρανός. Οπότε βασικά γίνεται ένας αγώνας τώρα με τον άνθρωπο. Και εκτός τον εξωτερικό αγώνα έχουμε και τον εσωτερικό, τη σκέψη. Και έτσι αν αυτή τη στιγμή μολυνόμαστε με τη σκέψη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το καθαρό, τι είναι ταπείνωση, τι είναι αγάπη, τι είναι αγιασμός. Και έτσι το μερικός το λέμε απόλυτο. Και έρχεται η αυτοδικαίωση στον άνθρωπο και τον βγάζει από την παρουσία του Θεού. Και εκεί είναι το δύσκολο τώρα να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει το Λόγο, τον Ιησού Χριστό, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν έχει όραση για να καταλάβει πολλά πράγματα και από εκεί οπωσδήποτε μπερδεύεται. Και βλέπουμε, θα ξέρουμε και κάτι ακόμα. Αν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ξέρουμε ένα πράγμα. Από τη στιγμή που ο Θεός θα μας καλέσει, θα έρθει η δοκιμασία στη ζωή μας. Από τη στιγμή που ο Θεός θα μας αποκαλύψει το σχέδιό του για μας, από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα έρθουν όλα τα στραβά στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό το βλέπουμε τώρα και σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε. Είναι πολύ γνωστό, αλλά όμως υπάρχουν δικλείδες εδώ πέρα, οι οποίες κάθε φορά παρουσιάζει καινούργιες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια βασικά πράγματα και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι καλός σύμβουλος ο εαυτός μας, ούτε η σκέψη μας. Γιατί επηρεάζονται. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος που ζει συναισθηματικά δεν μπορεί να καταλάβει ούτε να ακολουθήσει το Θεό. Ο άνθρωπος που ζει όμως με το λόγο, τότε ο λόγος είναι ζωή και αλήθεια. Είναι φως. Από τη στιγμή λοιπόν που ζω με το λόγο, έχω όραση. Ζω. Και όταν λέμε ζω, όχι αυτό που πιάνομαι, αλλά αυτό που δεν πιάνομαι. Ζω στον ουρανό. Γιατί με την Ανάστασή Του μας δικαίωσε ο Θεός και καθίσαμε τις επουρανίες. Άρα έχω επικοινωνία με τον ουρανό, ζω με τον ουρανό. Αλλά αν ζω με τον ουρανό, δεν πρέπει να το λέω. Γιατί φαίνεται. Ο Θεός συστήνει αυτόν που ζει στον ουρανό μαζί Του. Αυτό συστήνει τα γνήσια παιδιά Του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας μιλάει ότι ερχόταν η γιορτή του Πάσχα και αναφέρει τώρα εδώ ότι ο Κύριος αποφάσισε να πάει και να πάει στο Πάσχα. Εν τω μεταξύ, πηγαίνοντας στο Πάσχα, ξέρει κάτι, ότι έχει απόλυτη εξουσία. Το ξέρει. Και μας λέει τώρα εδώ ότι αγάπησε μέχρι τέλος τους δικούς του. Βλέπετε, τώρα δεν το συγκεκριμενοποιεί, ας πούμε, να πει ότι ξέρει τους μαθητάς ή αυτούς που τον ακολουθούν, αλλά λέει τους δικούς του. Αυτή η λέξη, ποιος είναι δικός του? Είναι δικός του αυτός που το στόμα το χρησιμοποιεί για διάφορα πράγματα, για ψέματα, για ύβρις, για τέτοια? Ή για να λέει διάφορα πράγματα σόκι να γελάνε οι άλλοι? Είναι δικός του αυτός ο οποίος δεν προσεύχεται? Είναι αυτός που διαβάζει το λόγο και το κάνει αγκαρία ή δεν τον ζει? Γιατί όταν διαβάζω το λόγο παίρνω καθρέφτη. Να δω μέσα το πρόσωπό μου και να διορθώσω τα στραβά. Έτσι, αυτός που ανήκει στον Κύριο, καταρχήν δεν είναι μόνος του ποτέ. Από εκεί ξεκινάει. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή του, είναι μαζί του ο Χριστός και φαίνεται στις δύσκολες στιγμές πολύ περισσότερο από τις άλλες στιγμές. Οπότε θα δούμε, όταν φουσκώσει το ποτάμι, το σπίτι το οποίο είναι πάνω στην άμμο, θα φύγει μαζί με το ποτάμι ή θα μείνει? Έχει θεμέλια? Είναι μαζί του ο Χριστός? Έχει θεμέλια. Άμα δεν είναι μαζί του ο Χριστός, δεν έχει θεμέλια. Οπότε με την παραμικρή δυσκολία τον βλέπει και χάνεται. Δυσκολεύεται. Μπορεί να υποκρίνεται και να δείχνει ότι είναι χριστιανός. Αυτό θα φανεί αν υποκρίνεται, αν είναι ελεύθερος χριστιανός, όταν θα τύχει με παρέα μαζί και θα ακούσει κάτι για τον Κύριο, οτιδήποτε, θα μιλήσει για τον Χριστό. Θα ομολογήσει τον Χριστό ή θα κλείσει το στόμα του? Γιατί κλείνει το στόμα του? Γιατί φοβάται την καζούρα που θα γίνει εκ των υστέρων όταν θα μιλήσει για Χριστό? Θα τον πάρουν στο ψηλό όλοι. Οπότε αυτό δείχνει ότι δεν έχει τη δύναμη μέσα του. Γιατί δεν είναι μόνο να θέλω κάτι, αλλά να έχω και τη δύναμη να το κάνω. Άμα είναι 50 κιλά αντενεκές, δεν μπορώ να το σηκώσω, άμα δεν έχω τη δύναμη. Έτσι λοιπόν υπάρχουν οι χριστιανοί διαφόρων ειδών τώρα εδώ. Οι χριστιανοί οι οποίοι έχουν δύναμη και ικανότητες, γιατί τις έχει δώσει ο Χριστός σε όλους που τον ακολουθούν και είναι παιδιά του. Και είναι και οι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν ικανότητες. Και η πιο βασική ικανότητα να καταλάβουν κάτι το οποίο βλέπουν. Να καταλάβουν κάτι που κάνουν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος αγάπησε τους μαθητάς του, τους θέλει οπωσδήποτε να σωθούν και να ευλογηθούν και να τους χρησιμοποιήσει, αλλά παράλληλα όμως υπάρχει και ο εχθρός που ετοιμάζει τους δικούς του. Και τι λέει εδώ? Ο δε διάβολος είχε βάλει ήδη στην καρδιά, λέει, του Σίμωνα του Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν. Ο Ιησούς ξέρει πως τα πάντα που τα έχει δώσει ο Πατέρας είναι στα χέρια του, μπορεί να μην τον αφήσει να κάνει τίποτα και μπορεί να μην ανέβει στο Σταυρό, αλλά όμως επειδή αγαπάει τους δικούς του, μέχρι τέλους, μέχρι Σταυρού τους αγάπησε. Θα ανέβει από αγάπη στο Σταυρό πλέον. Και τι γίνεται τώρα? Παρουσιάζει μια άλλη εικόνα. Αυτός ο Θεός, Ιησούς Χριστός, ο οποίος διατάζει τον άνεμο, τη θάλασσα και όλα αυτά γύρω του, θεραπεύει όποιο και να έρθει κοντά του, αδιακρίτως. Μιλάει και σώζονται ψυχές και καταλαβαίνουν και αναγεννώνται και γίνεται χαλασμός και τον ακολουθούν και φωνάζουν και δοξάζει το Θεό. Αυτός ο Θεός τώρα, επειδή είναι το τελευταίο μάθημα, τι κάνει? Λέει στο 6, μάλλον στο 4, λέει: «Εγείρεται εκ του δείπνου, εκδίδεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιο διεζώστη». Έχει μια προσωπικότητα ο άνθρωπος όταν φορά τα ρούχα του. Δηλαδή τον βλέπεις αλλιώς, και άμα είναι καλά και τα ρούχα, καταλαβαίνεις αμέσως ότι έχει και χρήματα, τον βλέπεις με διαφορετικό μάτι. Αν όμως τον είδες και έχει πετάξει τα ρούχα του και φοράει κάτι το οποίο είναι για δουλειές, δεν του δίνεις και μεγάλη σημασία. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, πού είναι το τάδε μέρος? Άμα είναι όμως κοστουμαρισμένος για οτιδήποτε, πας και του λες: «Κύριε τάδε, σε παρακαλώ, μπορεί να μου πείτε αυτό αν ξέρετε?» Τι βλέπουμε τον Ιησού τώρα? Παίρνει δούλου μορφή στην εμφάνιση. Εκδίεται τα ημάτια του. Οπότε αφήνει το εσωτερικό ημάτιο λοιπόν, παίρνει μια ποδιά, τη βάζει και τι κάνει? Παίρνει μια λεκάνη και γεμίζει με νερό και περνάει από τους μαθητές και πλένει τα πόδια τους. Πλένει τα πόδια αδιακρίτως των μαθητών. Μέσα στους μαθητές υπάρχουν κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή που τον αγαπάει, αλλά έχει φιλοδοξίες και δεν έχει δοθεί ολόκληρη. Η άλλη κατηγορία είναι ένας ο οποίος λέει πως τον αγαπάει και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που αγαπάει είναι ανθρώπινο. Γιατί μέσα στην καρδιά του, αν κοιτάξει κανείς και βγάλει καμία ακτινογραφία, θα δει το χρήμα. Ότι αγαπάει περισσότερο το χρήμα από το γύριο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ο άνθρωπος αυτός και θαύματα κάνει, σου έχει δώσει εξουσία στους 70 και στους 12 και κάνει τα πράγματα του Θεού, αλλά η καρδιά του δεν έχει δοθεί ποτέ στον Θεό. Και τι κάνει τώρα ο Θεός? Ξέρει ένας υποκριτής ότι υπάρχει, παίρνει τη λεκάνη, πάει μπροστά του, του πλένει τα πόδια το ίδιο όπως και στους άλλους. Την εξουσία την είχε δώσει το ίδιο και σε αυτόν όπως στους άλλους. Οι υποσχέσεις που είχε δώσει ο Θεός ήταν και για αυτόν, το 12ο. Λέει: «Θα καθίσετε σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τις φυλές του Ισραήλ». Αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου. Και καλά, δεν ξέρει ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει? Το ξέρει. Αλλά του δίνει ευκαιρίες. Του λέει: «Το σχέδιο το δικό μου είναι να μην χαθείς. Αλλά δεν θα σε κάνω με το ζόρε να ακολουθήσεις εμένα και να ακολουθήσεις το σχέδιό μου». Αυτή είναι η διαφορά. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας εκεί ο οποίος δεν έχει δώσει ποτέ την καρδιά του. Και αυτός είναι ο Ιούδας. Και το λέει πολύ ωραία εδώ, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν είναι καθαρός. Και δεν χρειάζεται πλήσιμο, δηλαδή. Αυτός χρειάζεται πλήσιμο από την αρχή, ενώ οι άλλοι δεν χρειάζονται. Χρειάζεται μόνο τα πόδια τους. Γιατί έχουν φιλοδοξίες να καθίσουν δεξιά και αριστερά του, θέλει να γίνει υπουργοί του, αλλά όμως δεν ξέρουνε, δεν καταλαβαίνουνε. Και αυτό το βλέπουμε τώρα πολύ ωραία. Βλέπουμε τον Πέτρο, ο οποίος είναι πάντα ευθύς και ειλικρινής και δεν μπορεί να κρατηθεί. Θα λέγαμε προπετής. Πριν ακούσει καλά-καλά, έχει απαντήσει. Ενώ οι άλλοι τα σκέπτονται. Οι άλλοι 11. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος σηκώνεται λοιπόν επάνω, αφού τους πλένει τα πόδια, πάει στον Πέτρο. Και θα λέγαμε ο Πέτρος είναι ο πιο ένθερμος μαθητής του. Αλλά για προσέξτε τώρα αυτό. Μόλις τον βλέπει και παίρνει αυτή τη στάση, δεν μίλησε όταν ήταν για τους άλλους. Οπότε θα έλεγε: «Ας κάνουν τι θέλουν αυτοί. Εγώ δεν θα τον αφήσω να πλύνει τα πόδια μου». Αλλά γιατί δεν θα τον αφήσει? Γιατί σου λέει: «Αυτή τη στιγμή είναι ο δάσκαλός μου. Αν εγώ πλύνω τα πόδια του δασκάλου μου, είναι φυσιολογικό. Αλλά να έρθει τώρα ο Κύριος μου να πλύνει τα πόδια τα δικά μου, δεν είναι φυσιολογικό». Δηλαδή, για φανταστείτε τώρα να γίνω υπουργός εγώ και να πλύνω τα πόδια των άλλων. Αφού ο πρωθυπουργός τα πλένει, εγώ τι θα κάνω? Αυτό είναι ρεζιλίκι, θα λέγαμε σήμερα. Δεν το νιώθει, δεν το βλέπει ο Πέτρος διαφορετικά. Το θεωρεί επίσημα ότι έτσι είναι. Και γι' αυτό του λέει: «Πρόσεξε, μην κάνεις και σε μένα το ίδιο. Δεν θα μου πλύνεις τα πόδια 100 χρόνια να είσαι σε αυτή τη θέση». Και τώρα έρχεται η ψυχρολουσία. Αυτό που σκέφτηκε, δεν το σκέφτηκε να υποβαθμίσει τον Χριστό, αλλά να τον ανεβάσει. Αλλά όμως Βλέπουμε τον Χριστό και του ρίχνει κρύο νερό τώρα. Απεκρίθησος και είπε προς εκείνον: «Εσύ δεν εξέδρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά». Έτσι το είπε ο Κύριος. Αυτό λέει που εγώ θα κάνω τώρα σε σένα, δεν το ξέρεις, αλλά το καταλάβεις αργότερα. Καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία στη ζωή μας με τον Χριστό δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όταν γίνονται. Αλλά τι γίνεται, επειδή είμαστε συναισθηματικοί και δεν μπορούμε να δούμε καθαρά το τι έχει επεκτάσεις αυτό που γίνεται, δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε γνώμη σωστή. Και στα πράγματα του Θεού δυστυχώς κανείς μας δεν ξέρει το Θεό απόλυτα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στη σκέψη μας ή στις γνώσεις μας. Αλλά πρέπει ανά πάσα στιγμή να υπακούσουμε σε αυτό το οποίο ο Θεός μας λέει. Εκείνο τώρα το δύσκολο το οποίο συμβαίνει. Ο Πέτρος λοιπόν έχει αποφασίσει να μην τον αφήσει 100 χρόνια να είναι εκεί, ένας αιώνας, να του πλύνει τα πόδια. Αλλά όμως ο Ιησούς δεν μένει σε αυτό που του λέει ο Πέτρος, αλλά το απαντάει. Απεκρίθη προς αυτόν Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Δηλαδή, εάν δεν σε νύψω, φεύγεις. Και τώρα παρουσιάζεται το δίλημα. Θα μείνω? Για να μείνω πρέπει να κάνω αυτό που θέλει. Ή θα φύγω για να μην κάνω αυτό που θέλει? Θα χάσω το Χριστό ή δεν θα το χάσω? Εάν υποτασσόμαστε, έχουμε τον Χριστό. Ακόμα σε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί αυτό συμβαίνει τώρα. Εάν δεν υποταχτούμε, δεν έχουμε τον Χριστό. Έχουμε τον κόσμο. Και έτσι εκεί υπάρχει ένα δίλημα τώρα. Και δυστυχώς, αυτό το δίλημα το οποίο παρουσιάζεται, το αντιμετωπίζουμε πολλές φορές όλοι όταν διαβάζουμε το λόγο. Μας λέει κάτι που το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να το εφαρμόσουμε την ίδια ώρα. Εάν δεν το εφαρμόσουμε, επειδή ο Χριστός πλέον είναι πνεύμα, θα φύγει το πνεύμα. Λυπείτε. Οπότε χάνουμε την παρουσία του. Από την άλλη στιγμή πάλι, όταν κάνουμε το θέλημά του, θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι από τότε θα αρχίσουν οι δυσκολίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να με καλέσει ο Θεός να μου δώσει μια διακονία ή οτιδήποτε άλλο και να μην αρχίσουν οι δυσκολίες. Αυτό συνέβη και με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δοκιμάστηκε πριν βγει στη διακονία, πηγαίνοντας στην έρημο και περνώντας 40 ημέρες αυτές. Και δοκιμάστηκε και στο τέλος, πριν συντρίψει το κεφάλι του διαβόλου πάνω στο σταυρό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οπωσδήποτε αυτό που συμβαίνει είναι, όπως είπαμε, ότι από τη στιγμή την οποία του δίνω τη ζωή μου, θα πρέπει να δώσω όλη την καρδιά να την καθαρίσει για να βλέπω τα πράγματα έτσι ώστε να τον εμπιστευτώ. Μπορώ να κάνω όλα που λέει ο λόγος, τα ξεχνάω. Είναι πολλά πράγματα που διαβάζω μέσα από το λόγο που θέλει ο Θεός και τα ξεχνάω. Οπότε τι γίνεται? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα θυμηθώ όλα αυτά όταν γίνεται κάτι, εκτός εάν έχω ενεργό το Πνεύμα το Άγιο και μου θυμίζει το λόγο τον οποίο διαβάζω καθημερινώς. Οπότε μου δίνει το εδάφιο και καταλαβαίνω τι γίνεται. Αυτό λοιπόν που είναι βοηθός μου αυτή τη στιγμή είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο και άλλες φορές ξεχνάω και κάνω κάτι και λέω πω τι έκανα. Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο που δεν ξεχνάει. Που έχει την ικανότητα και τη δύναμη να με βοηθήσει για να κάνω κάτι που θέλει. Αλλά για να γίνει αυτό όμως πρέπει να δει παραδοχή από μένα το Πνεύμα το Άγιο όταν μιλάει. Πρέπει να το ακολουθήσω, πρέπει να υποταχτώ και να κάνω ό,τι θέλει. Αν αναβάλω αυτό το οποίο ζητάει, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν κάνω τίποτε άλλο παρά αποδυναμώνομαι εγώ γιατί φεύγει αυτό. Οπότε δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν έχω δυνάμεις, δεν έχω τίποτα. Οπότε βλέπουμε ένα χριστιανό που έχει όλα τα προσόντα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα που να αρέσει στο Θεό. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτό που του είπε ο Κύριος είναι τρομερό αυτό. Ότι αυτό που κάνω εγώ τώρα δεν θα το καταλάβεις σήμερα. Θα το καταλάβεις όμως άλλη φορά. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο εδώ στην περίπτωση αυτή. Αν πάρουμε παραδείγμα χάρη τον Ιωσήφ. Είναι ένα παιδί, το 11ο, από τα παιδιά του Ιακώβ. Και αυτό το παιδί το οποίο είναι εκεί μας αναφέρει ότι παρουσιάζεται κάτι, άμα πάτε σελίδα 46 θα το βρείτε, και λέει την ιστορία του Ιωσήφ. Ποιος ήταν και τι έκανε. Αυτό το παιδί ήταν το καλύτερο ως προς την οικογένεια, γιατί τους 10 τους οποίους αναφέρει μέσα, και τα αναφέρει πολύ ωραία στο μη έψιλον κεφάλαιο, οι 10 ήταν κακοποιά στοιχεία. Ο 11ος ήταν Ιωσήφ, τον είχε κρατήσει ο πατέρας του κοντά, αλλά λόγω της ιδιαίτερης μεταχείρισης, αυτό το παιδί ζούσε με άνεση με τον πατέρα του, ήταν καλό παιδί, δεν ένοιαζε με τους άλλους, αλλά ήταν και η αιτία, επειδή ο πατέρας το αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους, να το διαχωρίσουν τα αδέρφια του και να τον μισούν. Και βλέπουμε τώρα εδώ, πάνω που τα πράγματα ήταν ήσυχα, στραβώσανε λίγο με τον Ιωσήφ. Γιατί είδε και κάτι όνειρα. Και την αφελία του αυτό το παιδί, έπιασε και είπε αυτά τα όνειρα στην οικογένειά του. Και αναφέρει εδώ, οπωσδήποτε από το κεφάλαιο το μη έψιλον το 5 μέχρι το 9 και αναφέρει τα όνειρα. Είδε, λέει, την οικογένειά του να είναι στον κάμπο και να φτιάξουν δεμάτια, λέει, από σιτηρά. Τα στάχια μάζευαν, τα έκαναν δεμάτια. Και κάποια στιγμή, λέει, το δεμάτι το δικό του σηκώνεται όρθιο και τα υπόλοιπα στρέφονται και τον προσκυνούν. Και το δεύτερο, είδε, λέει, τον ήλιο και τη σελήνη και τον προσκυνήσανε. Και βλέπουμε ότι ο πατέρας το αγρίεψε που τον αγαπούσε. Και του λέει, τι είναι αυτά που λες. Εδώ τώρα είναι, φέρουμε ευθύνη για τα όνειρά μας. Λέει, τι είναι αυτά που βλέπεις. Του λέει ο πατέρας του. Είναι δυνατό, λέει, να σε προσκυνήσω εγώ και η μάνα σου. Καταλάβανε αμέσως ότι ο ήλιος είναι ο πατέρας. Αρχηγός της οικογένειας. Η σελήνη είναι η μητέρα. Και τα στάχια είναι οι υπόλοιποι. Οπότε ήρθε σε δύσκολη θέση ο Ιωσήφ, τι να τους πει. Λέει, αυτό είδα. Ο Θεός μας δίνει κάποια πράγματα πολλές φορές για να μας προετοιμάσει, γιατί έχει σχέδιο μαζί μας. Αλλά πολλές φορές συζητάμε αυτό το οποίο μας δίνει. Δεν είναι όλα για να τα λέμε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο άνθρωπος αυτός κακός τον έβγαλαν απ' έξω και πλέον τα αδέρφια του όχι μόνο τον μίσησαν, αλλά δεν σκεπτόντουσαν και όμορφα για αυτόν. Θέλαν να τον βγάλουν και από τη μέση. Ο Ιωσήφ δεν ξέρει τι συμβαίνει με τις καρδιές τους μέσα, αλλά εκείνη την ημέρα και αυτός πέρασε μια ψυχρολουσία. Όπως πέρασε και ο Πέτρος όταν του είπε «Δεν θέλω να πλύνεις τα πόδια». Αλλά αυτό πέρασε κάπως. Τι γίνεται όμως, από τότε που αποκαλύφθηκε ο Θεός ιδιαίτερα με τον Ιωσήφ, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είχε και σχέδιο. Αλλά και ο εχθρός είχε το δικό του. Κάποια στιγμή, λέει, τα αδέρφια του δεν βρίσκανε βοσκή και απομακρυνθήκανε πολύ από το σπίτι και, λέει, ο πατέρας του στον Ιωσήφ πήγαινε, λέει, βρες τους. Και πήγαινε στροφή, λέει, και ρώτανε καλά. Όταν αυτός πήγε και τον είδαν τα αδέρφια από μακριά, λέει, να, λέει, ο άνθρωπος των ενυπνίων. Έλα, λέει, να το σκοτώσουμε τώρα, να δούμε, λέει, τα ενύπνια θα βγούνε. Αυτά σκέπτεται ο άνθρωπος ο φυσικός. Αλλά δεν ξέρει ότι όλα είναι στο χέρι του Θεού. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς αυτόν. Και βλέπουμε τώρα ορισμένα αδέρφια από εκεί πήραν θέση και είπαν όχι να τους σκοτώσουμε, τον εβάλουν σε ένα λάκκο να πεθάνει από τη δίψα και την πείνα. Και αυτό σχεδίαζε να τον ελευθερώσει. Είχε πάει κάπου γυρίζοντας, βλέπει να λείπει από το λάκκο γιατί οι άλλοι τον πουλήσανε για να βγάλουν λεφτά με κάποιον που πήγαινε στην Αίγυπτο. Και βλέπουμε τώρα ένα απλό πράγμα παρουσιάζεται και γίνεται κάτι που δεν υπήρχε περίπτωση να χωρέσει σε μυαλό ανθρώπου. Αυτός έφυγε από τις σκηνές και από νομάς που ήτανε και κατέληξε στην Αίγυπτο, από την οποία Αίγυπτο έγινε δεύτερος μετά τον Φαραώ. Ποιος μπορεί να το φανταστεί αυτό? Ένα τσομπανάκι το οποίο αγαπάει ο πατέρας του και ζει σε μια σκηνή να γίνει δεύτερος μετά τον Φαραώ. Μόνο ο Θεός θα κάνει αυτά. Αλλά όμως για να φτάσει εκεί έδωσε εξετάσεις, άλλαξε από ό,τι ήτανε, έμαθε να γίνεται συνετός, έμαθε να υπολογίζει το Θεό περισσότερο, έμαθε να σέβεται απόλυτα αυτό το οποίο γνώριζε, γιατί εκεί δεν υπήρχε, ήταν πολυθεία στην Αίγυπτο μέσα, και έπρεπε να το κρατήσει ο ίδιος μέσα στη ζωή του. Και αποφάσισε, λοιπόν, να κρατήσει το Θεό όσο και αν του κοστίσει. Και αυτό βρέθηκε σε φυλακές και ξέρουμε όλη την ιστορία αυτή. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαζε κάθε μέρα και περισσότερο. Ο Ιούδας άλλαξε? Όχι. Ο ίδιος ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος. Ή τον έβαζε να κάνει θαύματα, ή του έδινε εξουσίες για οτιδήποτε να γίνεται, ο Ιούδας ήταν ο ίδιος. Το χρήμα, τίποτε άλλο δεν έβαζε μπροστά. Εδώ βλέπουμε όμως τον Ιωσήφ ότι αλλάζει. Και είναι μεγάλο πράγμα να αλλάζει, γιατί όταν θα πρέπει πλέον να είναι σε θέση να εκδικηθεί τα αδέρφια του, δεν τα εκδικείται. Γιατί δεν τα εκδικείται? Γιατί κατάλαβε ότι αυτό το οποίο έγινε, έγινε λέει για να διατηρηθεί λέει στη ζωή τους η οικογένειά τους. Τι κάνει λοιπόν? Κατάλαβε ο Ιωσήφ ότι τον έβγαλε από μέσα από τη σκηνή και από την αγκαλιά του πατέρα του και τον έστειλε στην Αίγυπτο για να μπορέσει να γίνει δεύτερο μετά το Φαραώ, ώστε να δεχτεί πλέον την οικογένειά του και να την βοηθήσει λόγω της πείνας που υπήρχε να επιβιώσει και να ζήσει μαζί του στα μεγαλεία που ζούσε αυτός, ώστε να αυξηθεί. Αυτό κατάλαβε. Όταν λοιπόν αποκαλύφθηκε στα μάτια των αδερφών του και τους είπε «εγώ μη φοβάστε, εγώ είμαι», αμέσως οι υπόλοιποι που τον πουλήσανε, τους έπιασε τεταρτέως πυρετός εκείνη τη στιγμή, δεν ξέραν τι να κάνουν και προσπάθησαν να δικαιολογηθούν να κάνουν κάτι, του λέει «μην δικαιολογήσετε, αφήστε τα». Αυτό το κάνατε γιατί ο Θεός σας έβαλε να το κάνετε. Ο Θεός επιτρέπει τέτοια πράγματα? Δυστυχώς επιτρέπει. Βάζει αυτούς που είναι σκεύη άτιμης χρήσης να λειτουργήσουν ανάποδα. Και βάζει και αυτούς που είναι τίμιας χρήσης να λειτουργήσουν σωστά. Το τίμιας χρήσης φαίνεται ο Ιωσήφ. Λέει «σας αγαπάω, ξέρω γιατί έγινε, δεν έχω τίποτα μαζί σας, απλώς έπρεπε να γίνει έτσι και έγινε και το δέχεται έτσι». Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο αυτός. Αυτό μπορεί να το δούμε και με τον Δαβίδ και σε πολλούς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος Δαβίδ και αυτός, από τότε που τον έχρισε βασιλέα ο Σαμουήλ, έβρικε τον πελάτη του. Από εκεί που έβοσκε τα προβατάκια του με την ησυχία του και δόξαζε στον Θεό, βρίσκεται στο παλάτι πλέον του βασιλέως και εκεί υπηρετεί το βασιλέα πλέον παίζοντας και λατρεύοντας τον Θεό. Παίζοντας κάποια κιθάρα και λατρεύοντας τον Θεό. Αυτό λέει Έστερ έδιωχνε το ακάθαρτο πνεύμα που ο βασιλέας είχε υιοθετήσει με τον τρόπο τον οποίο ζούσε, με τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και την ασοφία να ακολουθήσει αυτό που θέλει ο Θεός. Και έτσι ο Σαούλ τον είχε ανάγκη απόλυτη και τον έκανε οπλοφόρο του. Μπορούσε να μην γίνει? Όχι. Μπορούσε να μην πάει στο βασιλέα? Όχι. Τίποτα από αυτά δεν μπορούσε να κάνει. Έπρεπε να πάει να τα κάνει όλα. Ήθελε, δεν ήθελε. Και έτσι ευρέθηκε λοιπόν να είναι στο παλάτι. Αυτό όμως με το παλάτι δεν το βγήκε σε καλό, γιατί επειδή αγαπούσε τον Θεό και είχε κοινωνία μαζί του και το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγούσε, ήταν ένας άνθρωπος μικρός σε ηλικία, αλλά πολύ δυνατός σαν άντρας, διότι τον καθοδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο και είχε επιτυχίες παντού. Όπως και ο Ιωσήφ. Όπου και να πήγαινε, επιτυχίες είχε. Ό,τι και να πιάνε το χέρι του, χρυσό γινότανε. Γιατί ήταν ο Θεός μαζί του. Παλαιά Διαθήκη. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, ο Δαβίδ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, γιατί καταλαβαίνει ο Σαούλ ότι ο λαός είναι όλος μαζί του. Οπότε σου λέει ο γιος μου πώς θα γίνει βασιλιάς. Και βάζει, ακούει τον εχθρό όπως βλέπουμε και εδώ πέρα ο Ιούδας, μπαίνει μέσα του και του λέει σκότωσέ τον. Αν ο βασιλέας θέλει να σκοτώσει κάποιον δεν είχε πρόβλημα κανένα. Οπότε βλέπουμε τον αναλάβαινε το κακό πνεύμα και ενώ ήταν απέναντι και τρώγανε, του πέταγε ακόντιο σε απόσταση 2 μέτρα. Σε αυτό το στυλ, να το σκοτώσει. Και αναγκάστηκε ο Δαβίδ να φύγει από εκεί. Οπότε έγινε φυγάς. Αν δεν τον είχε ο Θεός συστήσει για βασιλέα, θα συνέβαιναν αυτά? Όχι. Μια φυσιολογική ζωή σε άλλους ανθρώπους και θα χανότανε. Αλλά τι έγινε? Ο Θεός ήθελε να του δώσει όλα, όλο το λαό Ισραήλ. Ένας βοσκός, ναι. Και ο άλλος βοσκός ήταν ο Ιωσήφ. Δηλαδή γιατί δίνεις στους βοσκούς και δεν δίνεις σε κάποιους άλλους? Γιατί ήταν τα πιο ταπεινά όντα που έβρισκε με καρδιά ελεύθερη και μικρό παιδιών για να τους χρησιμοποιήσει. Ποιος θα πήγε να τα βάλει με τον Γολιάθ? Μόνο ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει. Ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει γιατί έχει εγωισμό, αλλά ίσως είναι και ένα παιδί που είναι από το Θεό, που έχει την ικανότητα και τη δύναμη και εκ του αποτελέσματος θα φανεί. Αυτά που κάνουν νεαροί είναι ανοησίες και τα βλέπουμε και γελάμε μετά. Αλλά αυτό που κάνει ένα παιδί Θεού και είναι μικρό, ξεφτιλίζει όλους τους άντρες που υπάρχουν γύρω του. Ένα στράτευμα ολόκληρο και δεν κατέβαινε καν να πολεμήσει με τον Γολιάθ. Και κατεβαίνει ένα παιδί. να πολεμήσει. Το οποίο παιδί δεν έχει καμία δύναμη ή ικανότητα. Δεν είναι ο Σαμψόν. Και ένα υπερμεγέθης άνθρωπος μπροστά του, αλλά όμως αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι ότι το παιδί αυτό έχει τον ουρανό μέσα του. Ζει τον ουρανό, δεν βλέπει τα γήινα μάτια, αλλά με τα μάτια της πίστης. Ποιος είναι αυτός που εξεθενεί το Θεό και τα στρατεύματα του Κυρίου. Και πηγαίνει εκεί και ο Θεός απαντάει μαζί του. Και απαντάει συνέχεια με τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ όμως έγινε φυγάς 20 χρόνια περίπου. Το γυνηγούσε συνεχώς Σαούλ. Και ενώ του τον έδινε τον Σαούλ να το σκοτώσει, τον έβρισκε σε κάτι σπηλιές απ' έξω και κάτι ιστορίες από εκεί, ο Δαβίδ δεν τον ακουμπούσε. Γιατί σεβόταν το Θεό. Λέει αυτός, λέει, εχρίστηκε βασιλέας με τη φιάλη του Ελέου. Ο Θεός τον έχρισε. Εγώ το σκοτώσω. Άμα θέλει ο Θεός να γίνω βασιλιάς, ας τον πάρει. Και τον έφερε στα χέρια του Θεού. Ένας άνθρωπος της Νέας Διαθήκης. Δεν τον κατηγορούσε, δεν ασχολούταν μαζί του. Αλλά καθώς τον κυνηγούσε, πάντα ο Θεός τον έβρισκε και ελευθέρωνε τον Σαούλ και εκτιθόταν μπροστά στον Δαβίδ, για να τον Δαβίδ να δώσει εξετάσεις. Ο οποίος δεν υποχώρησε ποτέ. Του λέγανε οι άλλοι, σκότωσε τον, ο Θεός τον έδωσε. Πράγματι, ο Θεός τον έδωσε να κοιμούνται με τέτοιο βαθύ ύπνο και να πάει δίπλα του κόψει το ύφασμα του ηματίου του. Κι όμως έλεγε, όχι, δεν βάζουμε χέρι σε κεχρισμένο. Παλαιά Διαθήκη που ήταν ο θαλμός, θα αντιοθαλούμε. Κυρικά να με σκοτώσει, θα το σκοτώσω εγώ. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ αυτό και ο Πέτρος βλέπει τώρα εδώ. Δεν θα μου πλύνεις τα πόδια. Γιατί εσύ πρέπει να είσαι υπόδειγμα και να είσαι ψηλά για να κάθεσαι δίπλα σου κι εγώ για να μην έχω τέτοια σχέση. Αλλά εδώ ο Θεός όμως του λέει, ή κάνεις αυτό που θέλω ή φεύγεις. Μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό κάτι τώρα. Ή κάνουμε το θέλημα του Θεού ή δεν θα είναι ποτέ ο Θεός μαζί μας. Μα ποιο να μου πλύνεις τα πόδια, ναι. Και τι θα βγει με αυτό που θα μου πλύνεις τα πόδια. Θα ξεφτυλιστείς εσύ και εγώ θα νιώθω ανώτερος. Αυτό όμως το λέει ο Κύριος πολύ ωραία, για να μην ξεφύγουν και πάνε σε λάθος πόρτες, τους το λέει εκεί που διαβάσαμε στο 18. Μπαλτο 16. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού. Ένας δούλος δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανώτερος από τον Κύριό του. Τι πάει να πει αυτό. Αν είμαι δούλος και μου πλύνει τα πόδια ο Θεός, αυτό δεν πάει να πει πως είμαι ανώτερος. Δηλαδή τα βάζει στη θέση του τα πράγματα. Είμαι αυτός που είμαι, αλλά αυτό το κάνω γιατί εκεί ισχύουν άλλα πράγματα, τα οποία εσύ δεν καταλαβαίνεις. Όταν ταπεινωθείς και θα έρθει η ώρα πνευματική, θα καταλάβεις γιατί το κάνω. Και θα αναγκαστεί να υπηρετείς όλους τους άλλους. Και να φωνάζεις, εγώ ο πρεσβύτερος, ο συμπρεσβύτερός σας, σας παρακαλώ να το έργο του Θεού να το προσέξετε και να μην είσαστε εξουσιαστές. Θαυμάσια πράγματα λέει. Και να εξεύρετε λέει ακόμα ότι αυτός που αποστέλλεται από κάποιον δεν μπορεί αυτός που αποστέλλεται να είναι ανώτερος από αυτόν που το στέλνει. Δηλαδή δούλοι μένετε ό,τι και αν γίνει στη ζωή σας από μένα και παράλληλα σας αποστέλλω εγώ, αλλά ποτέ δεν θα γίνετε κάτι που θα μου πάρετε τη δόξα και θα φανείτε εσείς. Αλλά θα πάτε να ομολογείτε μένα. Τα λέει πολύ ωραία λοιπόν εδώ. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι συμβαίνει αυτό το περίεργο το οποίο ο Χριστός του πλένει τα πόδια, αλλά αυτό που είναι θαυμάσιο τώρα εδώ είναι ο Πέτρος. Αλλάζει την ίδια στιγμή. Αυτό είναι το θαυμάσιο. Για προσέχτε, δεν θα αλλάξεις αύριο. Θα έρθεις αύριο να σου πλύνει τα πόδια. Ή τώρα ή φεύγεις. Ή τώρα κάνουμε αυτό που καταλαβαίνουμε πως ανήκει στον Θεό και του αρέσει, ή διαφορετικά φεύγει. Αυτό είναι που λείπει τον τελευταίο καιρό. Και αυτό χρειαζόμαστε. Έγινε κάτι στραβό, διόρθωσέ το αμέσως. Σε οδηγεί κάτι να αλλάξει στη ζωή σου, ζήτα βοήθεια να αλλάξει εκείνη τη στιγμή. Όπως ο Παύλος που του λέει τι θες να κάνω όταν τον γνώρισε. Μην τα αφήνουμε να περνάνε αυτά. Έτσι λοιπόν από τη μία στιγμή στην άλλη πέταξε το πείσμα, τον εγωισμό και το συνέστημα που είχε μέσα του ο Πέτρος. Και άφησε και το πλύνει τα πόδια. Είναι πολύ μεγάλο αυτό. Και έτσι βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Κύριος καθορίζει ότι τώρα οι 11 είσαστε καθαροί και χρειάζεται μόνο τα πόδια σας να πλένετε. Δηλαδή, αν δεν του έπλαινε τα πόδια, θα γινότανε με τον Πέτρο. Δεν θα ήταν καθαρός. Γιατί πρέπει να υποταχθεί στο Θεό. Αν αυτή τη στιγμή είναι πρότυπο ο Πέτρος, είναι πρότυπο υποταγής. Δεν μπορεί να είμαι σε μια θέση μες στην Εκκλησία ένας πιστός για τους έξω, προσέξτε το. Θέση μες στην Εκκλησία και να είμαι πρεσβύτερο, διάκονος ή οτιδήποτε και να μην υποτάσσομαι στα πράγματα του Θεού ή να κάνω αυτά που θέλει. Όπως και παράλληλα δεν μπορεί να είμαι ένας χριστιανός και να είμαι χριστιανός στην Εκκλησία και όταν βγαίνω έξω να σκανδαλίζω όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται υποταγή στον Θεό για να φαίνεται ο Θεός με τη ζωή μας. Αν αυτή τη στιγμή πάρω το χάρισμα των ιαμάτων και βάζω το χέρι και ανασταίνονται. Το χάρισμα δικό μου. Αυτός που ανασταίνει είμαι εγώ ή ο Θεός. Ο Θεός χρησιμοποιεί το σώμα μου. Για το Πνεύμα το Άγιο είναι ναός του. Το Πνεύμα το Άγιο τον σηκώνει τον άλλο. Άρα εγώ παίρνω τη δόξα. Εγώ το έκανα. Ο Θεός το έκανε. Άρα πώς μπαίνω εγώ στη μέση. Καταλάβα τα λάθη που γίνονται. Με το κάτι που γίνεται και είναι όμορφο και έξι, φαίνομαι εγώ. Όχι εγώ. Δεν πρέπει να φαίνομαι. Μπορεί ο Χριστός να πλένει πόδια. Αλλά όμως δεν πάβει να είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Γι' αυτό του λέει του Πέτρου, δεν θα το καταλάβεις, δεν θα μπορέσεις να το καταλάβεις αυτό. Γι' αυτό το βλέπουμε και όχι μόνο με τον Πέτρο, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι της εποχής εκείνης που θέλουν να πιστέψουν ότι σήμερα έχουμε διαφορετικό μυαλό, δεν καταλάβαιναν. Πάει στον Ιωάννη τον βαφτιστή και του λέει ο Χριστός βάφτισέ με. Και του λέει εσύ, θα σε βαφτίσω εγώ. Προηγουμένως εγώ έλεγα πως δεν είμαι άξιος να λύσω τα υποδήματά σου, το λουρίο από εκεί. Και ότι είσαι ανωτερός μου. Και τώρα μου λες να σε βαφτίσω. Εγώ πρέπει να βαφτιστώ όπως ένα. Και του λέει ο Χριστός, ας κάνω με όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν κάνω το θέλημα του Θεού, είτε το καταλαβαίνω είτε όχι, δοξάζεται ο Θεός. Σέβομαι το Θεό και κάνω αυτό που θέλει. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ, γιατί πρέπει να κάνω όλη τη δικαιοσύνη που ο Θεός μου έχει δώσει. Όλο το θέλημά του που καταλαβαίνω. Εάν δεν το κάνω, είμαι παραβάτης. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα απομακρύνει το Θεός από μένα. Οπότε τι θα είμαι. Ένας κοσμικός με γνώσεις. Και φαίνεται η αδυναμία μου παντού. Το ψέμα θα το λέω, την υποκρισία θα την έχω, θα σκέφτομαι ανάποδα για τους άλλους και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει ο φράκτης που έχω βάλει μεταξύ του κόσμου και εμένα. Και ο φράκτης αυτός κλείνουν οι τρύπες του από τις μικρές αλόπαιγες όταν εγώ υποτάσσομαι τελείως τον Πατέρα Θεό Ιησού Χριστό. Όταν υποτάσσομαι, τότε κλείνει ο φράκτης και τότε φαίνεται η διαφορά που έχω εγώ από τον άλλο. Δεν χρειάζεται να το επιβάλλω, να έρθει κάποιος και να του πω, ξέρεις, εγώ είμαι χριστιανός και ξέρεις, άμα ξαναπείς κάτι, χάθηκες. Δεν χρειάζεται. Έχω εξουσία. Με το παρουσιάζει το φως, το βάζει στα πόδια το σκοτάδι. Ξέρεις, επειδή είναι ο τάδε μέσα, πάνε να φυγούμε μετά από μ' απ' έξω. Δεν νιώθουν άνετα να λένε τις βρωμίες τους μπροστά σε σένα. Εκεί είναι η διαφορά. Γι' αυτό, δεδομένη στιγμή, λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι εγώ κάνω κάτι το οποίο ο Θεός θέλει. Είμαι ευτυχισμένος. Μα ξέρεις πώς θα είμαι ευτυχισμένος αν οι άλλοι τα έχουν βάλει μαζί μου. Με τον Χριστό τα έβαλε όλοι οι δικοί του αρχιερείς μέχρι τον τελευταίο πιστό, τα βάλανε αντίο του και φωνάζανε σταύρος αυτόν. Και γρήγορα μάλιστα πάρ' τον μπροστά μας. Έχασε τη δύναμή του. Έχασε την αγάπη του. Έχασε τον αγιασμό του. Γιατί κρατήθηκε. Ο πατέρας έφυγε από κοντά του. Τι έκανε ο Χριστός, παραδόθηκε. Όχι. Και είπε και αυτό, Κύριε, πάρε το πνεύμα μου. Αλληλούια, σε ευχαριστούμε. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ, βλέπουμε τα στρατόπεδα να υπάρχουν. Το κακό είναι να αλλάζεται με το καλό. Αλλά την εξουσία την έχει πάντα το καλό. Γι' αυτό βλέπουμε και πάντα νικάει. Εκεί που ο Χριστός ανεβαίνει σε σταυρό και καρφώνεται επάνω σε ξύλο, την άλλη στιγμή τον βλέπουμε επάνω και καταστρέφει το διάβολο. του συντρίβει το κεφάλι και τον ισοπεδώνει τελείως και καταργείται τον θάνατο. Ένας που φαινομενικά είναι αδύνατος, απογύμνωσε τον διάβολο από κάθε εξουσία και την έδωσε σε εμάς. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Έτσι λοιπόν, αυτός ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού είναι ευτυχισμένος. Πώς φαίνεται αυτό? Βλέπουμε τον Παύλο φυλακές των Φιλίππων, κατεβασμένο όλο το δέρμα από την πλάτη από τις ξυλιές που έφαγε, και να κάθεται να ανατρέβει το Θεό και να το δοξάζει και να γίνεται σεισμός και να σώσει το δεσμοφύλακας. Συγγνώμη, κάποιος που δεν είναι ευτυχισμένος ψάλλει, λατρεύει, δοξάζει το Θεό? Γι' αυτό το βλέπουμε και το λέει συνέχεια αυτό εδώ. Εάν εξεύρετε τα αυτά που σας λέω, μακάρι είστε αν κάμνετε αυτά. Μόνο αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού συνεχώς, είναι συνεχώς ευτυχισμένος, συνεχώς σε κοινωνία μαζί του. Μπορεί να μην είμαι ευτυχισμένος όταν βλέπω τον πατέρα μου, ο οποίος είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτερος Θεός του σύμπαντος. Μπορώ να μην χαίρομαι όταν βλέπω τις ικανότητες και τις εξουσίες που έχει και να μου εξηγεί τι έχει φτιάξει όλο το σύμπαν. Και να κάθεται ο Απόστολος Πέτρος να μιλάει πάνω για την ατομική βόμβα ή την υδρογονική βόμβα. Πού τα ξέρει ο ψαράς? Γιατί ο Θεός είναι μέσα του που είναι παντογνώστης. Γι' αυτό τα βγάζει στην επιφάνεια. Μπορεί να μην είναι ευτυχισμένος ένα τέτοιος Πέτρος, ο οποίος μπορεί να μιλήσει με οποιοδήποτε και να το βάλει στη θέση του. Ή επιστήμονα ή οτιδήποτε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που τα κάνει όλα. Και είναι αυτά που συστήνει τους ανθρώπους. Αλλά δεν συστήνει εμένα για να βγω και να δείξω τον εαυτό μου. Συστήνει εμένα για να πω υποκλίνομαι στο Θεό μου. Η καύχησή μου, λέει, δεν είναι στον εαυτό μου, αλλά στο Θεό μου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, εάν ξεύρετε ταύτα, το πρώτο στάδιο. Εάν όμως δεν είναι πως τα ξέρετε μόνο, αλλά τα εφαρμόζετε, αν έχετε επίγνωση, από την άλλη στιγμή, είστε μακάρι από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Και φαίνεται αυτό όταν τα κάνετε πράξη. Αυτό μας λέει. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε, εάν κάνετε αυτά. Εάν δεν τα κάνω, δεν είμαι μακάριος, δεν είμαι ευτυχισμένος. Είμαι σαν από τους άλλους ανθρώπους με γνώσεις περισσότερες. Και όλο αυτό το τελειώνει λέγοντας το 34, εντολή καινή σας δίδω να αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα και εσείς αγαπάτε αλλήλους. Προσέξτε τώρα, εκ τούτου θέλω συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Η διαφορά από τον κόσμο είναι αυτή. Υπάρχει μία αγάπη πρωτόγνωρη. Αγαπάμε τους εχθρούς μας και προσευχόμαστε με όλη μας την καρδία για αυτούς. Γίνεται στον κόσμο? Όχι. Μπορεί να το καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί αφού ο Πέτρος τα έχει βάλει με τον Ιωάννη. Ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του? Δεν μπορεί να το καταλάβουν, αλλά όμως τους το λέει. Ότι αυτό που θα σας κάνει ο διάβολος να σας βλέπει και να στρίβει θα είναι η αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας. Και δεν θα έχετε να χωρίσετε κάτι. Γιατί ο ουρανός έχει απ' όλα. Στη γη επάνω βέβαια χωρίζεται. Γιατί ένας είναι ο αρχηγός, δεν μπορεί να γίνετε εσείς. Άρα να καθίσουμε δεξιά και αριστερά του. Καταλάβετε που κολλάει τώρα αυτό. Αλλά λέει η αληθινή εκκλησία του θα φανεί από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. Θυσιάζει το ένας για τον άλλο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πλένει τα πόδια. Τι θέλει να πει με αυτό? Καταρχήν να δούμε κάτι. Όταν πλένει τα πόδια ο Χριστός, τι κάνει? Πρώτα πλένει τα πόδια τους και μετά τους κάνει μάθημα. Γίνεται με μας το ίδιο? Πρώτα εφαρμόζουμε αυτό που θέλει και μετά λέμε έγινε αυτό γιατί έτσι? Ή πρώτα το λέμε και θα το εφαρμόσουμε? Καταλαβαίνετε πόσο γυμνοί είμαστε στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάει για πόδια, μιλάει για υπηρεσία. Γιατί η αγάπη είναι υπηρεσία. Όταν λέω στον άλλο σε αγαπάω, είναι να σε υπηρετήσω. Να σε ανεχτώ. Να σε βοηθήσω. Αυτό είναι η αγάπη. Και βλέπουμε τον Χριστό τώρα ότι μας αγάπησε πραγματικά, γιατί δεν θυσιάστηκε μόνο, αλλά υποβάθμιζε τον εαυτό του συνέχεια όσο ζούσε μπροστά στους μαθητές για να τους μιλάει και να παίρνει μαθήματα. Έτσι, χωρίς να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο, χωρίς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, χωρίς να ενδιαφερόμαστε τον ένα για τον άλλο, δεν ξέρω πού είναι η αγάπη, πού να τη βρούμε. Η αγάπη είναι στα λόγια. Τα έχει ο κόσμος γεμάτο. Πιάστε όλα τα άσματα του κόσμου, δηλαδή η αγάπη μιλάνε. Ξέρουν ότι είναι αγάπη? Όχι. Την ξέρουν σαν λέξη. Και την ξέρουν σαν πάθος ή αδυναμία. Όχι την έννοια της αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι ο Θεός. Αυτός που σε αγαπάει και με αγαπάει. Αυτός που θυσίασε το παιδί του και θα θυσιάσει ό,τι χρειάζεται ακόμα για να σε έχει στην αγκαλιά του, για να σε κάνει ευτυχισμένη και ευτυχισμένο και για να ζεις και να απολαμβάνεις τον ουρανό στον οποίο ανήκεις. Αιώνια δόξα σε σένα. Αλληλούια, Κύριε. Να μείνουμε μέχρι εδώ και ο Θεός να κάνει τα υπόλοιπα.